Γιατί σας κάλεσα? Σας κάλεσα πρώτα απ' όλα για να δω. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί που βεβαίως έχουμε μιλήσει για το περισσότερο πάρα πολλές φορές. Πού βρισκόμαστε με τα θέματα του χτηματολογίου? Γιατί ξεχαστήκαμε μια στιγμή και πάμε προς το τέλος της χρονιάς και ξαφνικά θα τρέχουμε πάλι.
Κοιτάξτε να δείτε. Λόγω πανδημίας, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσω ΚΙΑ έχουν ανασταλεί όλες τις προθεσμίες, καθώς επίσης και όλες οι κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις. Αυτό φυσικά δεν γνωρίζουμε μέχρι πότε θα συνεχιστεί και θα εξακολουθήσει να ισχύει. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μήνα με μήνα, εβδομάδα με εβδομάδα, ανάλογα και με την εξέλιξη της υγειονομικής κατάστασης. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα στο νομό Ηρακλείου τα κτηματολογικά γραφεία λαμβάνουν την κατάθεση όλων εκείνων των δηλώσεων. Σε πολλά γραφεία δεν γίνεται επεξεργασία πλέον, αλλά στα περισσότερα, ακόμα και σήμερα, οι συνάδελφοι που είναι εκεί πέρα μπορούν και επεξεργάζονται τα έγγραφα, τουλάχιστον αυτά τα οποία κατατίθενται και σημειώνονται οι ελλείψεις. Από εκεί και έπειτα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το επαναλάβω για ακόμη μία φορά γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου, θα πρέπει όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει την όλη περιουσία τους και δεν έχουν προβεί στις δηλώσεις, στην κατάθεση των δηλώσεων, έστω και τώρα να το κάνουν, να το πράξουν. Θα σώσουν την περιουσία τους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τον κυκαιώνα το δικαστικό στον οποίο θα μπουν και ο οποίος είναι και χρονοβόρος και κοστοβόρος, όπως το έχουμε πει. Μπορούν να το κάνουν τώρα χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς ακόμα κάποια διοικητική κύρωση.
Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε και κυρίως γι' αυτό σας κάλεσα να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να έχουν παγώσει λόγω της COVID-19 οι διαδικασίες της επεξεργασίας των δηλώσεων, όμως θα μπορούν τώρα να πηγαίνουν στους ειδικούς, όπως και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, να τους καθοδηγήσετε για παράδειγμα και να προχωρήσουν τις διαδικασίες που όταν ανοίξει πάλι το σύστημα να είναι έτοιμοι.
Άμεσα. Μάλιστα σε πάρα πολλούς δήμους το σύστημα έχει ήδη κλείσει και βρίσκονται στη φάση της προανάρτησης.
Σωστά.
Αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα, έτσι, όπου έχουμε την προανάρτηση ήδη και έχουμε τις ενστάσεις ή τις αιτήσεις διορθώσεων. Μην νομίζω ότι αυτό θα διαρκέσει ακόμα πολύ, χωρίς φυσικά να θέλω να αγχώσω τους ακροατές μας. Αλλά αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα κλείσει. Δεν γνωρίζουμε πότε, γι' αυτό θα πρέπει να πράξουμε από χθες.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν διαδικασίες και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για...
Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, κύριε Παπαδάκη, διασφαλίζουμε την περιουσία μας και μπαίνουμε στη διαδικασία να τις αποδίδουμε και αξία. Έτσι, διότι έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι οποιαδήποτε διαδικασία με την εφαρμογή του κτηματολογίου, μεταβίβαση, πώληση, δωρεά, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, θα βρίσκει κόλλημα και στην έννοια του κτηματολογίου. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Πράγματι. Να πάω σε ένα άλλο θέμα, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε στο συγκεκριμένο.
Όχι, δεν έχω κάτι άλλο.
Ωραία. Τα είπαμε, τα άκουσε και ο κόσμος για το συγκεκριμένο, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και να πάμε στους ειδικούς.
Θα πρέπει να σπεύσουν.
Έτσι, να σπεύσουν, σωστά. Λοιπόν, επειδή διάβασα μία είδηση, προφανώς θα την είδαν και πολλοί άλλοι, δεν διάβασα μόνο εγώ, σχετικά με το θέμα της διατροφής, που θα παίξουν και οι παππούδες στον ρόλο τους πλέον. Πώς το βλέπετε αλήθεια αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη, για μας το νομικό κόσμο το δικαίωμα ζήτησης διατροφής από τους παππούδες και τις γιαγιάδες δεν είναι καινούριο. Κατά καιρούς στο παρελθόν έχουν εκδοθεί πάρα πολλές αποφάσεις δικαστηρίων όπου αναγκάζεται και υποχρεώνεται ο παππούς ή η γιαγιά αντίστοιχα να μπει στη διαδικασία της καταβολής της διατροφής. Αυτό βέβαια ισχύει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Μάλιστα.
Για να μπορέσουμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμά μας. Εν συντομία, το ανήλικο ή το ενήλικο τέκνο μπορεί να ζητήσει διατροφή για τον εαυτό του όταν δεν μπορεί να διατρέψει τον εαυτό του από το σύνολο της περιουσίας του ή από το προϊόν της εργασίας του, που είναι φυσικά κατάλληλη της ηλικίας του. Αυτό πάει σωρευτικά και με την κατάσταση της υγείας του, με τις υπόλοιπες βιωτικές του ανάγκες. Και συζητάω για ανήλικο και ενήλικο, γιατί δικαίωμα διατροφής έχει και το ενήλικο τέκνο, όταν αυτό μάλιστα φέρει την ιδιότητα του σπουδαστή ή όταν δεν μπορεί να καλύψει τις βιωτικές του ανάγκες από το προϊόν της αντίστοιχης εργασίας του. Πάνω απ' όλα, και εκεί που μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι το ανήλικο τέκνο. Γιατί αυτό έχει την ιδιαιτερότητα, ακόμα και αν έχει περιουσία, να μην μπορεί να τη ρευστοποιήσει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Για μας λοιπόν, η διάταξη του 1489 και 1490, που ουσιαστικά αναφέρεται στους ανιόντες του πατέρα ή της μητέρας και εισάγει το θεσμό της διατροφής από τον παππού και τη γιαγιά, δεν είναι κάτι καινούριο, όπως είπα. Το 1489 που αναφέρεται στην υποχρέωση αυτή για πρώτη φορά, μας μιλάει για την περίπτωση εκείνη όπου οι γονείς του τέκνου έχουν αποβιώσει. Εκεί έχουν την υποχρέωση οι παππούδες και οι γιαγιάδες να διατρέψουν το τέκνο, και η υποχρέωσή τους αυτή είναι σε ίσα μέρη. Είναι όπως του πατέρα και της μητέρας που υποχρεώνονται από κοινού ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του. Έτσι, ο παππούς και η γιαγιά και από την πατρική και από τη μητρική γραμμή έχει την ίδια ακριβώς υποχρέωση.
Μάλιστα.
Okay. Από εκεί και έπειτα, η ουσία για να μπορέσουμε να στραφούμε σε αυτό είναι να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι αντικειμενικά ο γονέας που είναι ο πατέρας ή η μητέρα δεν δύναται να διατρέψει το ανήλικο τέκνο του, και αυτό συμβαίνει όταν κινδυνεύει η δική του διατροφή. Δηλαδή δεν μπορεί να διατρέψει τον ίδιο τον εαυτό. Πολύ δε περισσότερο το ανήλικο τέκνο του. Αυτό φυσικά θα πρέπει να αποδειχτεί, να προκύψει. Πρέπει να είναι σωρευτική η αδυναμία, έτσι, για να μπορέσουν να μπουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Επίσης, μια άλλη περίπτωση που θεσπίζουμε τον θεσμό αυτό, που θεσπίζεται ο θεσμός αυτός, είναι όταν συντρέχουν πραγματικοί νομικοί λόγοι που καθίσταται αδύνατο το τέκνο να μπορέσει να αναζητήσει διατροφή από τον ανιόντα του. Παράδειγμα, πραγματικός λόγος είναι όταν ο γονέας έχει μετοικήσει στο εξωτερικό, είναι αγνώστου διαμονής.
Μάλιστα.
Επίσης, πραγματικός λόγος είναι όταν η περιουσία του πατέρα ή της μητέρας του βαρύνεται με πράγματα βάρη. Οπότε λοιπόν για μας όλες αυτές οι καταστάσεις μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αναζητήσουμε τη διατροφή από τον παππού και τη γιαγιά. Το δικαστήριο όμως δεν θα δεχτεί την αίτηση αν δεν συντρέχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις και πάνω απ' όλα αν δεν προκύπτουν από τις αποδείξεις μας. Πρέπει να είμαστε σίγουροι δηλαδή γι' αυτό.
Βεβαίως. Και είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας λέτε, που για σας βεβαίως δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι όμως μια πραγματικότητα, διότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι, και το λέω αυτό διότι στέλνουν και κάποια μηνύματα και λένε τώρα τα παράπονά τους οι άνθρωποι ότι όταν ήμασταν μικροί και αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρόβλημα παλέψαμε για να ζήσουμε και τα λοιπά. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτές οι δυσκολίες θα πρέπει οπωσδήποτε να δυναμώνουν, να ασαλούν θα λέγαμε τη θέληση για να γίνει καλύτερος άνθρωπος ο οποιοσδήποτε έρχεται σε αυτή την θέση.
Βεβαίως. Και να ξέρετε πάντα ότι το σύστημα της νομικής και το σύστημα του δικαίου θα πρέπει να εφαρμόζεται, γιατί είναι από τα βασικά δικαιώματα που ανήκουν στο σκληρό πυρήνα του συντάγματός μας και προστατεύονται. Θα πρέπει το ανήλικο τέκνο να διασφαλίζεται, διότι ακριβώς εμείς το φέραμε στη ζωή και είμαστε υπόχρεοι και υπεύθυνοι απέναντι σε εκείνο. κατ' επέκταση και ο γονέας, είτε η μητέρα είτε ο πατέρας, θα πρέπει να διασφαλίσει, φέρνοντας τη ζωή του ανήλικο τέκνο του, την επιβίωσή του, την διατροφή του, την δυνατότητα εξέλιξής του. Δηλαδή να καλύπτει τις ανάγκες του τέκνου του. Και όταν λέμε ανάγκες, στην ουσία εννοούμε δαπάνες στέγασης, τροφής, ένδυσης, υπόδυσης, ψυχαγωγίας, ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη. Αυτά είναι και πολλά άλλα φυσικά βασικές ανάγκες των τέκνων. Άρα λοιπόν οι γονείς οφείλουμε με κάθε τρόπο να διασφαλίσουμε την κάλυψη αυτών των αναγκών. Όταν εμείς αδυνατούμε, έρχεται το νομικό σύστημα και βρίσκει διεξόδους, καλύπτοντας και διασφαλίζοντας πάντα εκείνους που έχουν ανάγκη, εκείνους που αδυνατούν.
Πράγματι. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τις συμβουλές ή για τα δύο θέματα, κυρία Σπυριδάκη. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Χάρηκα, γεια σας.
Και χάρηκα πολύ που τα είπαμε από κοντά.